Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzumizning nomini eshitib bir saskangan bo'lishingiz tabiiy. Bu shunday narsaki, bizning tinch hayotimizni xalaq beradi. Gullab yashnashimizga to'siq bo'ladi. Bizning hayotimizdagi qanday narsalar la'nat bo'lishi mumkin? Keling, shu haqida siz bilan suhbatlashsak. La'nat bu bizga yoki boshqalarga aytilgan yoki qilingan narsa. U shaytonga odamlarda o'z qudratini ishlatishiga huquq beradi. La'natning ko'p tarqalgan turi bu boshqa bir kishiga zarar yetkazish yoki o'sishiga gullab yashnashiga xalaqit berish uchun aytilgan so'zlar. Bu so'zlar ovoz chiqarib yoki ichida aytilishi mumkin. So'zlarning o'zi kishiga hech qanday zarar yetkazmaydi yoki ularda hech qanday kuch yo'q. Bu so'zlarning la'natga aylantiradigan uni bajaradigan va so'zlar orqasidagi ruhiy qudratni ishi.
La'natlardan ozod bo'lishning yo'li bu la'natga sababchi bo'lgan har qanday narsa uchun tavba qilish va uning qudratini biz uchun la'natlanib, bizni qonun la'natidan xalos qilgan Iso Masih nomi bilan buzish kerak. Derek Prince'ning Baraka yoki La'nat kitobi Barakaning yoki La'natning hayotimizga ta'siri haqida kengroq tushuncha beradi. Biz gunoh qilganimizda keladigan Xudoning odilona hukmining la'nati qonunlar 11-bob 26-28. Mana bugun men sizlarga marhamat yoki la'natni tanlang, deyapman. Xudoyingiz, egamizning men bugun sizlarga aytayotgan amrlarimni bajarsangiz, duo qilaman. Uning amrlariga quloq solmay, bugun sizlarga buyurayotgan yo'ldan chiqib, o'zingiz bilmagan xudolarga ergashsangiz, la'natlayman.
Odamlardan keladigan la'natlar Chiqish kitobining 22-bob 28-oyatda meni xudoyingizni xo'rlamanglar. Oqsoqollaringizdan birontasini ham qarg'amanglar. Sonlar kitobidagi 22-bob 24-25-oyatda esa Isroil xalqi Amor xalqini qanday ahvolga solgani haqidagi xabar Muab shohi Zippur o'g'li Baloqqa ham yetib borgan edi. Isroil xalqining ko'pligidan butun Muab xalqi vahimaga tushgandi. Muab oqsoqollari Midyon oqsoqollariga ho'kiz daladagi o'tlarni yeb bitirgani singari, anavi olomon ham tevarak atrofimizdagi hamma narsani yeb bitirdi-ku dedi. O'sha davrda Muabda hukmronlik qilayotgan Zippur o'g'li Baloq Bavur o'g'li Balomni chaqiray deb uning oldiga choparlar yubordi. Balom o'z ona yurti Furot daryosi qirg'og'idagi Pator shahrida istiqomat qilar edi. Baloq Balomga shunday deb da'vat qildi. Misrdan chiqqan bir xalq yer yuzini bosib ketdi. Endi esa ular shundoqqina mening biqinimda o'rnashib olishdi. Men ularga bas kela olmayman. Sen kelib o'sha xalqni men uchun la'natla. Balki shunda men Isroil xalqini mag'lub qilib, yurtimdan quvib chiqara olarman. Shuni bilamanki, sen kimni duo qilsang, o'sha duo oladi. Kimni la'natlasang, o'sha la'nati bo'ladi.
Hatto o'sha davrda ham kishilar bir-birlarini la'natlashgan. Inson zoti gunoh qilgan kunidan boshlab la'nat ham paydo bo'lgan. Juda qadim zamonlardan beri kishilar bir-birlarini la'natlashgan yoki la'natlash uchun odam yollashgan. Har ikkala ish ham xudovandga jirkanchlikdir. Xo'sh, hayotimizda la'nat bor ekan, uni qanday qilib yo'qota olamiz? Bunga faqatgina xudovand qodir. La'natlarni bekor qilish qonunlar 23-bob 4-5-oyatlarini o'qib ko'raylik. Chunki Misrdan chiqib kelayotganingizda ular yo'lda sizlarni non va suv bilan kutib olmadilar. Oram Nahrimdagi Pator shahridan Bavor o'g'li Balomni sizlarga la'nat o'qish uchun yolladi. Lekin Xudoyingiz egamiz Balomga quloq solishni xohlamadi. U Balomning la'natini sizlar uchun marhamatga aylantirdi. Chunki Xudoyingiz egamiz sizlarni sevadi. Bu so'zlar haqiqat. Xudovandimiz hozir ham bizlarni sevadi. U bizning gullab yashnashimizga to'sqinlik qiladigan har qanday narsani olib tashlashni, la'nat o'rniga bizlarni barakalashni istaydi. Aziz tinglovchilar, bugungi mavzuning davomini keyingi suhbatlarimizga e'tiboringizga havola qilamiz. Unda siz la'natlarning turlari va ulardan qanday ozod bo'lish mumkinligini bilib olasiz.